Tagad redziet, mums uz rokas ir 5 pirksti, īkšķis un vēl 4. Katrai no šīm 4 pamatenerģijām var būt 5 fāzes. Daudzās maģiskajās tradīcijās zīmē pentagrammu. Daudzu valstu karogos ir attēlota zvaigzne. Šīs 5 fāzes ir 5 elementi, kuros sadalās pamatenerģija, lai radītu šo pasauli. Ēteris, uguns, gaiss, zeme un ūdens. Vēdiskajā tradīcijā šos 5 elementus vēl dēvē par 5 tatvām. Akaša, Prithivi, Vaju, Tejas un Apas. Zināšanas par pasaules uzbūvi iet cauri praktiski visām zemes tradīcijām. Bet kā viņas darbojas, to slēpj sevī kalendārs. Radītājs veido vārdus, dievišķos nodomus. Katrs cilvēks ir viena vienība. Katrs cilvēks nes sevī vienu dieva aspektu, dievišķo dzirksti, neizbēgamo talantu. Kādu to norāda viņa dzimšanas dienas, navāls jeb enerģija, un vēl veseli 12 pasaules uztveres aspekti atrodas viņa saprašanas diapazonā. Vai arī var pateikt tā, dievam ir 20 mētelīši, viens mums ir mugurā no dzimšanas, nu, bet vēl 12 atrodas mūsu garderobē. Mēs esam bagāti, mūsu iespējas ir daudz, daudz plašākas, nekā mums šķiet. 13 dienu perioda atslēga ir galvenais cilvēku raksturojošais lielums. Tas norāda enerģiju, kas piešķir cilvēkam efektivitāti viena laika viļņa periodā. Pat ja cilvēks apzināti neseko laika ritmiem, šī enerģija vienmēr atrod iespēju un formu, lai izpaustu sevi cilvēka dzīvē. No tās manifestācijām praktiski nav iespējams izvairīties. Mēs izmantojam savā dzīvē vienu no 13 dienu diapazona atslēgām. Tas ir mūsu būtības pamatlielums. Tā ir atslēga, ar kuru mēs slēdzam vaļā šo realitāti. Kā tas notiek? Ļoti vienkārši. Mēs visi ejam cauri realitātes gaitiņiem 13 dienu garumā. Un ir 13 atslēgas, ar kurām mēs slēdzam vaļā katru nākamo gaiteni. Pirmā diena mēs pietuvojamies durvīm, ieliekam tenīs atslēgu. Mums atslēga ar numuru 3. Mēs atslēdzam durvis un redzam, tur ir darba, cehs, kur visi strādā, kur ir steiga, kur jāpaspēj viss paveikt laikā. Cits ieliek šīs durvīs atslēgu 1, un viņam 13 dienu periodā ir mājas atviļinājums, viņš atpūšas guļ gultā, lasa grāmatu, skatās televizoru. Kāds ieliek atslēgu 12, un viņam šī periodā ir prēmija, panākumi, atzinība par viņu jūsmo. Kāds ieliek atslēgu numuru 2, un viņam ienāk pēkšņi jūtu pārdzīvojumi, cimst kaislība pret citu cilvēku. Kāds ieliek atslēgu 9, un viņš šo periodu redz kā pludmali, kur cilvēki skrien ar veikbordiem, gozējas saulē, dzer martinī. Visi šie cilvēki pēc būtības viņi iet caur vienu laika periodu, caur vienu gaiteni, bet atkarībā no tās atslēdziņas, kas ir viņu atslēdziņa. Katrs no viņiem šajā laika periodā redzēs izjutīs ko citu. Priekš vienas atslēgas cilvēkiem, vienam un tam pašam periodam, var būt vienādi raksturu lielumi. Viņiem abiem sakritīs darbs vai atpūta. Bet cilvēkiem ar dažādām atslēgām viens objektīvā laika periods šķitīs ne tāds, kāds viņš šķiet otram. 13 atslēgas ir vēl viens no noslēpumiem, kas nosaka mūsu subjektivitāti. Realitāte ir objektīva, bet katram cilvēkam no dzimšanas ir dota viena zelta atslēdziņa, tieši tā kā Buratino. Viena zelta atslēdziņa, ar ko viņš slēdz šo realitāti. Un viņš redz to subjektīvi. Viņš redz savu individuālo realitāti. Tā darbojas kalendārs. Tā nolasās laiks.